Subiectul meu în această seară este: ce faci atunci când treci prin cuptorul suferinței? Știți, niciodată nu suntem pregătiți pentru suferință, niciodată nu suntem pregătiți îndeajuns pentru a da piept cu suferința. Fie că intervine o lovitură în familie sau chiar pe noi, în noi, totdeauna ce ancora ai în pe ce te sprijinești? Aceasta este întrebarea, pentru că, știți, suferința, necazul, problemele niciodată nu pot fi ocolite. Acum mai bine de 200 de ani, un mare om al lui Dumnezeu a făcut o afirmație. Asta nu înseamnă că oamenii mari fac și afirmații adevărate. Dar scria lucrul acesta în scrisoare, am găsit scris lucrul acesta, Thomas Jefferson, e vorba, scria unei prietene de-a lui, o doamnă, următorul lucru: arta vieții este evitarea durerii. Asta scria ea. Deși a fost, într-adevăr, un mare om și strălucit gânditor și, mă rog, și astăzi lăudat și apreciat, asta nu înseamnă că afirmația lui este adevărată și că, potrivit cuvântul lui Dumnezeu, nu putem fi de acord cu el și cu... nu avem date că Thomas Jefferson ar fi fost un creștin, dar... Când auzim pentru prima dată aceste afirmații, știți, stai să te gândești, firea noastră îi place arta asta de a evita durerea. Și la suprafață pare plăcută și pare adevărată. Și te întrebi, cum aș putea să pentez durerea? Cum aș putea să o evit? Și este adevărat că niciunul dintre noi nu caută în mod deliberat durerea. Nici în activitățile noastre de fiecare zi, deși tocmai că vine pe nepusă masă. Mă gândesc la vestea pe care părinții Elei au primit-o vineri seara, că fiica lor de 36 de ani a murit, așa, subit, fără... N-a fost un moment... Ce faci în asemenea momente? Da? Așa că, sigur, necazurile și veștile rele vin. De exemplu, când ieri mă sună doctorul, stomatologul meu și îmi spune: frate păstor, ar fi vremea să vii să facem lucrarea aceea. Ei, ești cu lucrarea provizorie, așa și știți. Și nu v-am spus, dar să știți că sunt un pacient groaznic. Groaznic. Nu strig, dar nu. Nici asta nu e o problemă. Să știți, nu, să știți. Vă dați seama că eu sunt prieten cu fratele Loții și... Dar credeți-mă că nu pot respira cum trebuie și sunt momente în care saliva mai ajunge pe fața lui. Vă dați seama ce fel de pacient sunt, da? Și apoi tot îmi cer iertare de la el și el îmi spune un ecran de la pe ăsta și vă dați seama. Îs groaznic. Și nu mi-e frică de durere sau de chestii de genul, dar sunt jenat de situația asta. Și am o deviație de sept. Sunt niște chestii care, mă rog, nu pot respira cum trebuie pe nas și, mă rog, complicații. De aceea, săracul iar îndură de la mine. Dar, așa, ai făcut niște analize și medicul spune: măi, nu sunt analizele alea cum ar trebui. Du-te și mai fă și altele. Și du-te la cutare și la cutare. Deci, lucrurile acestea sunt, în general, dacă le-am putea ocoli și dacă le-am putea scoate, ne-ar face viața mai lipsită de grijă și de durere. Nu-i așa? Dar când analizăm afirmația, vezi că, de fapt, afirmația lui Thomas Jefferson nu se ridică la înălțimea realității vieții. Dacă cunoaștem puțin istoria vieții lui și el, deși a făcut afirmația aceasta și el a trebuit să plătească un preț în viață și el a avut de suferit și el a avut de îndurat pentru că el și el a pus o mână pentru a ajutat la câștigarea independenței americane. Așa că el și alții de vremea lui și-au pierdut renumele, casele, averile și unii chiar și-au pierdut viața pentru că au vrut să câștige libertatea țării lor. Dragii mei, dincolo, libertatea noastră spirituală a fost cumpărată cu multă durere, chiar cu moarte, și pentru noi garanția a fost Domnul nostru Iisus Hristos. Iar libertatea noastră continuă să fie protejată și asigurată de jertfa Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Așa că chiar și din istoria omenirii putem învăța că omul a realizat lucruri mari atunci când a plătit un preț, când a suferit, când mulți au dat viața și mulți au renunțat la multe lucruri pentru ca celor care vin după ei să le fie mai bine. Dar, dragii mei, dincolo de propria noastră experiență, nu e așa că și afirmația aceasta că durerea poate fi ocolită în viață este nebunească. Nici nouă nu ne vine să credem, pentru că fiecare am dat piept mai devreme sau mai târziu cu durere și nimeni nu știe ce-l așteaptă în viitor. De aceea, cele mai profunde dureri, de multe ori, nu sunt cele fizice, ci cele emoționale și chiar cele spirituale. Cu toții am suferit durere în timpul călătoriei noastre. Unii călătorii mai de mult, alții mai de puțin, dar de mici începem să ne învățăm cu durerea. Și părinții sunt lângă noi și părinții încearcă să ne explice lucrurile acestea și sunt mereu, suferă și ei, de multe ori ei suferau mai mult decât suferim noi. Am fi putut evita durerea, dar am învățat că cele mai importante lucruri în viață, de fapt, implică să accepți suferința. Dacă oamenii ar trăi pentru a evita durerea, vreau să știți că nu ar ajunge niciodată să crească spiritual sau să se maturizeze spiritual. Dar gândiți-vă doar la ceea ce le-ar lipsi. Și am citit versetul din 21 din, pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus. Deci femeia, când este în durere nașterii, se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Dar după ce a născut pruncul, nu își mai aduce aminte de suferință, de bucurie, că s-a născut un om pe lume. Dacă privim la nașterea biologică, cu toate metodele noi și cu toate descoperirile în domeniul medicinei, care a pus și pune accentul pe protejarea mamelor, totuși, nu există naștere biologică fără o anumită cantitate de durere care însoțește nașterea. Și însăși Domnul Iisus Hristos folosește exemplul acesta. Ca să știți, era Domnul Iisus, era înaintea săptămânii mari, ba chiar în săptămâna mare, Domnul Iisus Hristos vorbește foarte mult despre moartea lui și despre suferința lui, tocmai ca să învețe, să se pregătească, să nu fie un șoc pentru ucenici. Și tocmai de aceea el a ilustrat propria lui suferință cu această imagine a nașterii. Și spune, știți, în 14, Domnul Iisus Hristos le spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în mine, așa aveți credință în Dumnezeu, le spune Domnul Iisus Hristos. și îi pregătește. Știe că va suferi. Și zice, dar pentru puțină vreme nu mă veți vedea și apoi peste puțină vreme mă veți vedea. Vine bucuria. Adică și femeia care naște suferă. Noi bărbații nu știm cum sunt durerile acestea și numai o femeie știe care a născut. Dar observați, Domnul Iisus le vorbește și despre bucuria. Și ea uită, zice, după ce s-a născut copilul, și ea uită, dă dragul copilul acela care este în brațele ei. Acum, gândiți-vă de asemenea la durerea și la tristețea după ce avem copii, după ce creștem copiii, îi avem. Și ajung, trec prin toate etapele și ajung să fie pe picioarele lor. Dar gândiți-vă de asemenea că tot timpul părinții experimentează durere și în creșterea lor. Când sunt bolnavi, când iau decizii, când vine vremea să înceapă să ia decizii și nu le iau așa cum te gândești, așa cum i-ai învățat. Gândiți-vă la un tată și la o mamă care încearcă să își crească copilul sau copiii, dacă au mai mulți. Și știți, există un verb, un proverb, scuzați-mă, care spune, când sunt mici, copiii te calcă pe picioare, dar când sunt mari, te calcă în picioare. Și în multe cazuri auzi astfel de copii care își calcă părinții în picioare. Și e un proverb dur, dar adevărat. Și asta provoacă ce? Durere. Cu toții știm părinți creștini dedicați, ale căror inimi au fost frânte sau sunt frânte din cauza unor copii rătăciți în această lume, care n-au ascultat învățăturile în care au fost crescuți și n-au urmat exemplul părinților lor. Și ce durere pentru cei ce avem astfel de copii. Dacă toată lumea ar trăi cu adevărat pentru a evita durerea, nimeni nu s-ar mai căsători, nimeni nu și-ar mai întemeia o familie. Și totuși, oamenii fac tot timpul lucrul acesta. Dar nici nu trebuie să credem că durerea este un păcat. Unele suferințe vin, e adevărat, din cauza neascultării noastre. Dar nu toată durerea este rezultatul neascultării noastre și a păcatului noastre, a naturii noastre păcătoase. Dacă Adam în grădina Edenului s-ar fi împiedicat de o piatră, ar fi simțit-o. Pentru că avem, Dumnezeu ne-a pus în noi simțul acesta al durerii de care avem neapărată nevoie. Desigur, durerea bolii și a declinului fizic este cauzată în cele de urmă de natura noastră păcătoasă. Dar chiar și durerea în boală poate avea un rezultat bun. Dacă noi nu am simțit niciodată durere atunci când ceva nu este în regulă în trupurile noastre, am putea muri din neglijență, din faptul că nu avem acest simț al durerii. O durere undeva în corp este un semnal că putem fi în pericol și ar trebui să fim recunoscători pentru acea durere. Dar pentru un credincios al Domnului, durerea are un rol mult mai important, mult mai înalt. Aud adesea oamenii spunând că creștinul suferă mai mult decât necreștinul. Dar nu cred că putem dovedi acest lucru și nu sunt de acord cu afirmația asta. Cu toții cunoaștem mulți oameni care nu neapărat îl cunosc pe Domnul Iisus Hristos și care suferă. Și nu avem niciun răspuns în privința aceasta. Dar este adevărat că un creștin dedicat evită o mare parte din suferința fizică pe care o simte o persoană care își pângărește, de exemplu, sufletul și îl distruge cu alcool, cu droguri, cu țigări și așa mai departe. Sigur, datorită învățăturii, datorită faptului că acceptă lucrurile acestea, el nu va suferi ceea ce unul care își distruge trupul va suferi. Dar, până la urmă, întrebarea este, la ce ne folosește durerea? Cum ne poate sluji durerea? Sau cum poate fi durerea spre folosul nostru? Aceasta este întrebarea la care vreau să răspundem cu cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune Petru, 1 Petru 4, 1 cu 2. Astfel deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-mă și voi cu același fel de gândire. Că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Adică, prima afirmație este că durerea poate avea o putere de purificare a noastră. Ama, ce vreau să spun prin asta? Apostolul Pavel spune că cine a suferit în trup a încetat să mai păcătuiască. Adică, cine spune de fapt această afirmație? Că atunci când jednești cu Domnul Iisus Hristos și ești născut din nou, puterea păcatului moare în noi. Asta nu înseamnă că nu mai păcătuim. Dar am înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru pe cruce. Și ne-a spălat și ne-a chemat la o viață de sfințenie. Și că viața noastră în efortul nostru de a umbla cu El, asta înseamnă că vom fugi de păcat și nu vom fugi la păcat. Așa cum am spus, nu există creștin care să nu păcătească. Dar pentru că Duhul Sfânt este în el și că știe cuvântul Dumnezeu, acesta îl mustră și spune, ai păcătuit. Și îți pare rău. Și vrei să fugi și să te pocuiești cât mai repede. Pentru că ai eșuat, pentru că n-ai ascultat. De aceea, cred că fiecare care am trecut printr-o suferință fizică intensă, îi se schimbă perspectiva în momentul când trece prin suferință și când realizează că, de fapt, numai harul lui Dumnezeu și numai mila Domnului a fost că l-a scăpat. Era la un pas de a da colțul, cum zice noi, de a muri, nu? Și de câte ori Dumnezeu n-a intervenit în mod miraculos în viețile noastre. Vezi, știți, suferința aceea pe care am trăit-o, am experimentat-o, ne-a limpezit mintea și ne-a curățit inima. Ne dăm seama cât de trecători suntem. Ne dăm seama că dacă n-ar fi fost harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu încă o dată revărsată asupra noastră, n-am mai fi în această viață. De aceea, când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos și înțelegi suferințele Lui și înțelegi că a murit în locul tău și în locul meu ca noi să avem o viață nouă, nu mai fugi la păcat, ci fugi de păcat. Înveți să spui nu ispite, așa cum am învățat dimineața. Înveți să trăiești pentru gloria Lui. Și când ai păcătuit, mi-aducem aminte că El este ca un tată bun, care atunci când venim să mărturisim păcatele și îi cerem iertare, El ne va ierta. De aceea suferința ne face să vedem lucrurile spirituale sau valorile, de ce sau cum trebuie să trăiesc, mult mai clar. Ceața ni se ia din ochi. Ne dăm seama că prioritățile noastre au fost greșite, am avut valori și lucruri după care am alergat și lucruri care sunt trecătoare și care nu hrănesc și care nu împlinesc. Și abia atunci, când ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, abia atunci înțelegem lucrurile acestea. De aceea, întâlnirea aceasta mă face și mă ajută să-mi pun prioritățile în viață corect și să reașez propria mea viață. învățând de la El, privind la El, căutându-L pe El, căutând voia Lui. Abia când suntem în voia Lui, abia atunci am pacea și liniștea de care am nevoie. Deși toate în jur se năruiesc, eu știu că la trenul vieții mele, cel ce conduce este Tata. Nu uit niciodată imaginea aceasta pe care am auzit când eram copil. Că un puști de 10 ani era în tren și era furtuna afară și el cânta, toată lumea se îngrijora și tu, cineva l-a întrebat, tu de ce ești așa vesel? Ce, nu ți-e frică că se întâmplă ceva? Uite ce furtună, uite ce... Domnul zice, Tata conduce locomotiva. Tata. El credea în Tatăl Său. Așa ar trebui să fim și noi. Dacă Tata e la cârma vieții noastre, nu avem de ce ne teme. Și durerea are rostul ei în clădirea caracterului nostru. Apoi, un al doilea lucru, deci nu numai că durerea are această putere de a ne purifica, de a ne pune pe calea, de a vedea, ne-a rândui viața și a pune prioritățile noastre acolo, după învățătura cuvântului. Dar durerea, așa cum am zis, mă face părtaș cu suferințele lui Hristos. Iată de ce zice Pavel în Filipeni 3:10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui, spune Pavel. Unii oameni se împotrivesc împotriva lui, se întorc, mai bine zis, scuzați-mă, împotriva lui Dumnezeu, atunci când trec prin suferință. Se supără pe Dumnezeu și sunt împotriva lui Dumnezeu și ridică pumnul în fața lui Dumnezeu și îl detestă și îl urăsc pe Dumnezeu. Deși n-ar trebui să facă așa. Noi putem fi apropiați de Dumnezeu prin credință atunci când trecem prin cuptorul suferinței. Știți foarte bine că nici Iov n-a înțeles. Deși Scriptura spune despre el că era un om neprihănit. Asta nu înseamnă că era fără păcat. Ci era un om care se temea de Dumnezeu, care vegea asupra familiei lui, care aducea jertfe înaintea lui Dumnezeu pentru copiii lui, ca nu cumva el și casa lui să se facă vinovați de păcate pe care le știau și pe care nu le știau. Și încerca să aibă o relație cu Dumnezeu și totuși Dumnezeu a îngăduit suferința. Știți foarte bine că toată cartea lui, el și prietenul lui caută răspuns la suferință. Știți că Dumnezeu nu-i dă niciun răspuns de ce a îngăduit suferința în viața lui. Și totuși vine un moment în care Iov se smerește înaintea lui Dumnezeu și privește la el și vede bărăția lui. Și îți dă seama cât de greșit a pus problema. Și apoi se smerește înaintea lui. Și, vedeți, încă Iov mai trebuia să lase de mândria lui. Să se lase de lucrurile acestea. Și să se smerească. De aceea Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta și în viața lui. De aceea, niciunul dintre noi nu am experimentat vreodată tot ce a experimentat Domnul Iisus Hristos pe cruce în locul nostru. Și nici nu vom experimenta. O persoană nemântuită nu are nicio idee despre bucuria și pacea minunată pe care o experimentează un credincios în inima lui atunci când trece prin durere, chiar și persecuție și chiar și moarte. Numai cei ce într-adevăr au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos pot înțelege dacă acceptă perspectiva biblică a durerii. Am citit, știți că îmi place istoria și am citit iarăși ceva despre Mihai Cornea. Misionarul care maghiar din Salonta, care s-a născut în Salonta și a murit în Gyosig în 1917. Acolo este înmormântat în cimitirul din Gyosig. Omul acesta, după ce s-a întors la Dumnezeu la 30 de ani, începe să ducă Evanghelia în toate locurile în care el putea să meargă. Trebuie să vă spun că era un om mărunțel de statură și că drumurile pe vremea aceea erau tare desfundate, numai când era cald era, și am citit despre el că mergea mult pe jos și chiar știa să meargă pe bețe. Cum? Da, Cătării se numeau aici, dar în altă parte, picioroan, în sfârșit, picioroan, așa, deci aici Cătării e ceva regional. Învățase să meargă pe aceste bețe ca să nu se afunde, să nu obosească și să nu se afunde în ea. Mă rog, în sfârșit, episodul pe care vreau să vi-l spun nu s-a dus pe picioranțele astea, ci s-a dus în sălaj. S-a dus probabil cu trenul. Și s-a dus acolo într-un sat, era iarna. Și a început să predice în satul acela Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și mulți oameni au fost convinși de Duhul Dumnezeu și de nevoia pe care eu aveau să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos. Seara târziu au terminat și bucuria aceea a acceptării lui Hristos l-au condus spre gara. Gara nu trecea prin sat, gara era la câțiva kilometri de sat. Dar zice că toți din adunare până la ultima casă l-au condus. Ei, la ultima casă el s-a dus singur și ei s-au dus înapoi. La scurtă vreme, după aceea, Cornea s-a uitat înapoi și a văzut trei umbre care îl urmăreau. În sfârșit au ajuns. S-a uitat și apoi oamenii au văzut că vine după el și s-a oprit și a stat în fața lor. Și cine era? Primarul, popa și polițaiul. Și nu i-a cerut nici, nu a dat nicio explicație. L-au bătut bine, l-au pus la pământ, până când zăpada era pătată de sângele lui. Și când l-au văzut jos la pământ, i-au spus să nu te mai prindem pe aici vreodată. Pentru că dacă mai vii vreodată, aici te îngropăm. Ei s-au dus. Zice, Cornea s-a ridicat cu greu și înainte de a pleca, s-a uitat către sat și a ridicat mâinile și a zis, Doamne, Tu știi că eu nu mai pot să vin aici. Du-te Tu! Sau rămâi Tu cu ei! Pentru că eu nu mai pot să vin aici. Și continuă Tu ce eu am început. Și a plecat. A scăpat. Aproape după un an, Cornea este chemat să oficieze botez în Someș. Și erau mulți. Se duce Cornea acolo și vede un șir lung de oameni care așteptau pe mal să intre în apa botezului. Și Cornea intră în Someș și în fața lui era un om înalt. Și omul acela care era primul vrea să fie botezat de Cornea, îi spune, lasă-mă să mă adresez mulțimii. Cornea nu știa ce să facă, nu știa cine este, nu. Și omul îi spune, nu-ți aduce aminte de mine, eu sunt primarul. Eu te-am bătut, zice. Și îi spune, de noaptea în care te-am bătut, și te-am lăsat aproape la, n-am mai avut liniște și pace. Și m-am dus acolo cu pocăiții și am auzit Evanghelia și mi-am predat viața. Și astăzi eu vreau să fiu primul. Dar lasă-mă să spun oamenilor că m-am rugat Dumnezeu să mă ierte și te rog și pe tine să mă ierte. Deci, observați că suferința lui și a altora ca ei n-a fost în zadar. Pentru ce a fost? Pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru asta a fost. Deci, durerea noastră, suferința noastră, poate să aducă glorie lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu ne face în mod deliberat sau face sau îngăduie în mod deliberat și în mod egoist durerea ca El să tragă foloasele după noi. Înțelegeți? Ca El să poată primi gloria. Nu aceasta este ideea. Dar înseamnă că Dumnezeu poate folosi suferința noastră pentru ca numele Lui să fie glorificat. Primarul și a văzut și alții, a văzut suferința lui. Și modul în care a acceptat să fie bătut pentru faptul că a predicat Evanghelia. Și asta nu i-a dat pace Duhul Domnului și rugăciunea lui Cornea și voia lui Dumnezeu. Nu i-a dat pace până când nu s-a împăcat, până când nu și-a recunoscut fapta înaintea lui Dumnezeu și a lui Cornea. Așa că chiar Domnul Iisus Hristos, aduceți-vă aminte, când s-a confruntat în ceasul morții sale, a spus: Tată, proslăvește-ți numele. Adică, Tată, folosește-te de suferința mea, care o accept de bunăvoie, de dragul tău și a planului tău de mântuire pentru oameni, ca numele tău să fie înălțat între oameni pe acest pământ. Așa că Dumnezeu a fost glorificat în suferința și moartea Fiului Său, iar Dumnezeu l-a onorat pe Hristos și l-a înviat în mod glorios după 3 zile, conform Scripturilor, conform planului Său de răscumpărare. Cu toții am vizitat creștini în spitale și în case, ale căror suferinți și a căror vieți îl glorifică pe Dumnezeu. Și chiar unii spun: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru suferința pe care am găsit-o în viața mea. Și știu și înțeleg că aceasta va aduce și aduce glorie lui Dumnezeu. Da, durerea purifică, durerea ne apropie mai mult de Hristos, durerea îi aduce glorie lui Dumnezeu. Dar trebuie să mai știm și să ne amintim că durerea de astăzi sau durerile de astăzi înseamnă glorie și onoare mâine în veșnicie. Pavel a scris, Romani 8:18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi toți, spune apostolul Pavel. Dumnezeu nu își încheie întotdeauna socotelile cu copiii săi în această viață. De fapt, niciun creștin n-ar trebui să se aștepte să primească o răsplată mai mare în această lume. Iisus ne-a spus: v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, spune Domnul Iisus Hristos. Cineva a spus, un om a spus: nu cred în iad sau în rai. Voi aveți iadul sau raiul vostru aici pe pământ. Afirmația aceasta este una eronată. O persoană nemântuită ar face mai bine să se bucure în această lume cât mai poate. Pentru că singurul rai pe care îl cunoaște este aici și acum. Dar potrivit Scripturii, Domnul ne spune în evrei, oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Dar creștinul așteaptă cu nerăbdare gloria cerului. Jim Elliot, unul dintre misionarii martiri din Ecuador, a scris în jurnalul său și a mai citat afirmația aceasta, dar încerc să o explic puțin mai mult. Nu este nebun cine dă ce nu poate păstra. Deci, ca să câștige ce nu poate pierde. Deci, nu este nebun cine dă ce nu poate păstra ca să câștige ce nu poate pierde. Adică, ce înseamnă asta? Dă-ți viața Domnului pentru că ea nu ți aparține. Domnul ți-a dat o viață, dacă am vorbit despre el, care a trăit 36 de ani, da? Ea a avut o viață de 36 de ani. Alții pot avea mai mult. Noi putem avea mai mult. Dar țineți minte, viața nu ne aparține. Suntem nu stăpânii vieții, suntem administratorii vieții. Dumnezeu ne-a dat-o un anumit număr de ani. Pentru cine trăiești? Trăiești pentru tine, în mod egoist? Sau îi dai viața ta Domnului Iisus Hristos să o folosească pentru binele altora și pentru gloria Lui? De aceea, dragii mei, dacă suferim împreună cu Hristos astăzi, asta înseamnă doar gloria alături de Hristos mâine. N-aștepta răsplătirile sale astăzi. Aici așteaptă-le în viața de dincolo. Pentru creștin, raiul nu este aici. Pentru creștin, ce urmează vine de acum încolo. Întrebarea este, ți-ai predat durerea lui Hristos și i-ai cerut să o folosească pentru binele tău și pentru slava Lui? Pentru că El poate folosi durerea ta ca unealtă să își facă chipul său, să-ți modeleze chipul său în viața ta. Asta nu se poate decât prin credința în El. Dumnezeu nu promite să ne înlăture durerea, dar El ne promite să ne transforme pe noi cu ajutorul durerii și să o folosească pentru scopurile sale veșnice. Și Apostolul Pavel suferea. De multe ori am dat exemplu acesta și nu stăruiesc asupra lui. Avea un țepuș, cum spune el în trup, în 2 Corinteni, capitolul 12. Dar de Dumnezeu, de ce? Pentru a-l ajuta să rămână cum? Smerit sau umil și de același timp util în slujba lui. Și când el făcea lucrarea uimitoare pe care a făcut-o, cine era cel slăvit și lăudat? Dumnezeu. De multe ori oamenii nu prea se puteau uita la el. Că n-arăta prea bine, că era bolnav. Dar Dumnezeu își făcea lucrarea prin el. În slăbiciune, El își arată slava și gloria. Știți foarte bine că și Pavel a fost om și a făcut cum ar face și noi. Și el s-a rugat de trei ori ca Dumnezeu să ia țepușul și durerea. Dumnezeu i-a spus, nu i-a răspuns la rugăciunea aceasta, ci i-a spus, Pavele, harul meu îți este de ajuns. Așa că pentru asta i-a dat lui Pavel tot harul de care avea nevoie pentru a transforma slăbiciunea lui în putere și pentru ca suferința lui să aducă glorie lui Dumnezeu. Dragul meu, în încheiere, ce pot să spun? Că Dumnezeu mi-a dat har și mie și ție. Și e gata să ne dea în fiecare zi harul de care ne avem nevoie. Dacă ne vom preda lui fără rezerve. Dacă n-ai crezut în el, dacă te-ai îndoit până acum, oprește-te. Pune-ți încredere în el chiar acum. Recunoaște starea, recunoaște nevoia, recunoaște că n-ai gândit bine și cere lui să intre în inima ta. Cere lui să te ierte, să te spele și să te transforme și el va face lucrul acesta. De aceea, iată, la întrebarea pe care am pus-o la început, ce faci când treci prin cuptorul suferinței? Vine la el. El a promis să nu te abandoneze, să nu te lasă, ci să fie cu tine și alături de tine. Amin.